Assalomu alaykum hurmatli ishtirishimiz mehmonlari. Bugungi mavzumizni mehmondorchilikka bag'ishlaymiz. Hurmatli do'stlar, ishonamanki, har bir kishi kam bo'lsa ham umrida mehmondorchilikka borgan. Ko'pincha ayrim do'stlarimiz mehmondorchilikka borishdan ko'ra mezbonlikni afzal ko'rishadi. Mehmondorchilikka borishni unchalik xush ko'rmaydigan bir do'stimiz bilan suhbatlashib ko'rdim. Suhbatimiz davomida nima sababdan mehmondorchilikka borishni xush ko'rmaysiz deb so'rab ko'rdim. Shunda birodarimiz ko'p sabablarni menga ko'rsatdi. Shu sabablardan bittasini men bugungi suhbatimiz uchun asos qilib oldim. Ya'ni do'stimizning aytishiga qaraganda u yoshligida ota-onasi bilan mehmondorchilikka borishni juda yaxshi ko'rgan ekan. Shunga qaramay, bu birodarimizning ota-onasi o'zlarining boshqa farzandlari kabi uni ham doimo uyda qoldirishgan. Bu oila o'z farzandlarini juda kam o'zlari bilan mehmondorchilikka olib borishgan ekan. U do'stimizning aytishiga qaraganda, unda biroz tortinib turish, ya'ni uyatchanglik xarakteri bor ekan. Balki bu do'stimizning aytgan gaplarida jon bordir. Agar biz bolalarimizga ham yoshligidan mehmonga borish va mehmondorchilikka borganda o'zini qanday tutish sirlarini o'rgatib borsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bolalarga albatta mehmondorchilikda o'zlarini qanday tutishni o'rgatish shart. Birovning narsasiga so'roqsiz tegmaslikdan tortib, toki to'g'ri ovqatlanishgacha bo'lgan masalalarni nazarda tutyapmiz. Bizni mehmonga chaqirgan kishi bolalarimizni tarbiyasini ko'rib xursand bo'ladigan darajada bo'lsa, olam guliston. Ayrim paytlarda ko'zimiz tushib qoladi. Ayniqsa qishloqlarda mahallada to'y bo'lsa, ko'p onalar kichkina farzandlari bilan birga stol atrofida o'tirishadi. Bu esa yon atrofidagi boshqa mehmonlarga albatta xalaqit qiladi. Bundan tashqari, stolga qo'yilgan oziq-ovqatlarni deyarli barchasini o'z oldiga olishga harakat qiladi. Vaholanki, bu oziq-ovqatlar shu yerda o'tirgan boshqa insonlar uchun ham qo'yilgandir. Bizni ko'pincha bolalarimizning erkaligi yengib qo'yadi. Biz har birimiz doimo biron joyga mehmondorchilikka borishdan oldin bolalarimizni shu yerga olib borish to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi, o'ylab ko'rsak yaxshi bo'lardi. Chunki bola degan zot bir joyda ko'p o'tira olmaydi. Ular tez zerikishadi va onalarining pinjiga kirib, uyga ketgim kelyapti deb yig'lay boshlashadi. Natijada ota-onaning asabi buzilib, mehmondorchilikka borishdan ko'ra ularning uyga qaytishlari tezroq bo'ladi. O'ylaymizki, qayergadir mehmonga borishdan oldin bolalarimni shu yerga olib borsam bo'ladimi degan savolni har birimiz o'zimizga berishimiz kerak. Lekin bu degani bolalarni hech qayerga olib bormang degani emas. Aksincha, shu orqali biz bolalarimizga yoshligidan to'g'ri qaror qilishni, begona joyda o'zini qanday tutishni o'rgatib borishimiz mumkin bo'ladi. Azizlar, o'ylaymizki, har bir kishi o'zi to'g'ri xulosa qiladi. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishimizgacha xayr, salomat bo'ling.